háttvirtur 7. þingmaður Suðvestur kjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Virðulegi forseti, já, það er alveg skýrt. Framlagning þessa frumvarps er einmitt til þess að þingi fái það til málefnalegrar umfjöllunar, til þess að þetta grundvallarmál, þetta prinsippmál, fái málefnalega afgreiðslu. Þannig að við ítum þessu ekki alltaf frá okkur og svo er þetta aldrei rætt hér, ekki einu sinni nema kannski hugsalega einu sinni á kjörtímabili. Og ég leið, þá vil ég undirstrika og eða ítreka mín vonbrigði með það að það miðast hægt, það gengur hægt í vinnu formanna, flokkana í það veru einmitt að ná þessu atkvæða vægi jöfnu og það er það sem að mér finnst sárt að upplifa það að það samkomulag sem að við gerðum í upphafi þessa kjörtímabils er að leiða til þess að svona stóru prinsipp grundvallarmálin að þau liggja í rauninni óbætt hjá garði.
Að lokum veitir andsvar háttvirtur 10.